Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Spišský biskup František Trstenský vydal prvý pastierský list pri príležitosti Sviatku svätého Martina. Vládny kabinet by mal zajtra prerokovať návrh programového vyhlásenia vlády. Situácia v Gaze je naďalej kritická. Svetová zdravotnícka organizácia stratila po náletoch spojenie s nemocnicou Šifa. Aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Cirkvi.
Spišský diecézny biskup František Trstenský vydal svoj prvý pastierský list, a to pri príležitosti Sviatku svätého Martina. Vyzýva v ňom premeniť vieru na skutky. Na svätom Martinovi ho oslovuje, že nebol suchý teoretik, ale praktický kresťan. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Biskup Trstenský pozýva veriacich Oravy, Liptova a Spiša premeniť našu vieru v konkrétne skutky. Ponúkol tri symboly zo života svätého Martina, ktoré jednoducho a pritom prakticky ukazujú, aký má byť život veriaceho človeka. A to plášť svätého Martina, Martinov biskupský pastorál a tzv. Palica a Martinov meč, hovorí biskup František Trstenský.
Martinov plášť je symbolom ľudského spolucítenia, záujmu o dobro druhého človeka a lásky, ktorá je vynaliezavá. Chcem pripomenúť túžbu pápeža Františka, ktorú nám adresuje mať misijný sen priblížiť sa všetkým. Som presvedčený, že každý z nás nájde rôzne spôsoby, ktorými prinesieme Boha druhým aj prostredníctvom ľudskej a kresťanskej solidarity. Prosím, nestaňme sa mrzutými a zamračenými kresťanmi, ale buďme vynaliezaví v prehlbovaní našej viery a lásky voči druhým.
Pastierský list veriacim bratislavskej arcidiecézy poslal aj Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, kde okrem iného píše: Milí bratia a sestry, aj my spoločne nasledujeme príklad pravej múdrosti, ktorá sa prejavuje v obetavej láske voči iným. Našu milosrdnú lásku chceme prejaviť aj v tomto roku svetomartinskou zbierkou, ktorou môžeme pomôcť veriacim vo farnostiach Jankovce, Nižná Sitnica, Korunková, Sobkovce a Pakostov, ktorých postihlo zemetrasenie, predovšetkým na opravu kostolov, ktoré sú momentálne mimo užívania z bezpečnostných dôvodov.
V katedrále svätého Martina v Bratislave dnes vyvrcholilo svetomartinské triduum slávnostnou svätou omšou. Celebrovali ju bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. V bratislavskej arcidiecéze sa čítal pri tejto príležitosti pastierský list a konala sa tradičná svetomartinská zbierka, informuje Ľudovít Malík.
Svetomartinské triduum po otváracej liturgii v piatok pokračovalo v sobotu svätou omšou so špeciálnou homíliou pre deti. Do katedrály ich prišlo niekoľko desiatok a kňaz Marian Bér im vysvetlil, prečo je potrebné pomáhať ľuďom, ktorí stratili domov.
Keď myslíme skôr na druhých ako na seba, tak tedy vytvárame akoby taký pomyselný most. A tomu nás učí alebo povzbudzuje aj život svätého Martina, pretože on svojim konaním, svojimi skutkami, svojimi dobrými skutkami vytváral takéto mosty medzi bratmi, sestrami.
V sobotu po svätej omši pokračoval program pri katedrále dramatizáciou príbehu svätého Martina a Lampiónovým sprievodom. Svetomartinské triduum vyvrcholilo v nedeľu slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Ten vo svojej homílii ponúkol meditáciu o tom, ako sa život podľa svätého písma uskutočňoval v živote svätého Martina.
Keď sme teda v našom spoločnom uvažovaní nad úryvkami svätého písma a príkladom svätého Martina, keď sme sa teda usilovali obnoviť sa v duchu obetavej pomoci, ešte raz si teda povedzme, že to je ten olej, ktorý chceme, aby horel vo mne, vo vás, každom z nás, aby sme mali ten olej našej lampy, aby bol prítomný, aby horela a aby sme mohli raz z Božej dobroty vstúpiť na svadobnú hostinu v Božom kráľovstve.
Pri príležitosti Sviatku svätého Martina sa v Bratislavskej arcidiecéze čítal pastierský list a konala sa svetomartinská zbierka, ktorej výťažok tento rok poputuje do farnosti na východnom Slovensku, ktoré zasiahlo zemetrasenie.
Na Donovaloch sa počas tohto víkendu stretli aktéri v pastorácii rodín na Slovensku. V dvojdňovom programe, ktorý pripravila Rada KBS pre rodinu, mali prednášky, workshopy, diskusie, ale aj sväté omše a spoločnú modlitbu. Nahrávala Julia Kavecká.
Radu pre rodinu konferencie biskupov Slovenska dnes tvoria najmä zástupcovia jednotlivých diecéz. Podľa tajomníka Richarda Kucharčíka však chceli obnoviť aj stretnutia s predstaviteľmi rôznych hnutí a spoločenstiev, ktoré sa venujú pastorácii rodín na Slovensku.
Chýba nám reálne momentálne taký praktický a reálny kontakt s hnutiami a spoločenstvami, pretože oni tiež reálne vlastne robia v tejto oblasti pastorácie rodín a chýba nám možno aj taká spätná väzba to, čím oni žijú, čo oni potrebujú a čo možno, že môžeme my ako rada ponúknuť im.
Počas dvojdňového stretnutia si účastníci z celého Slovenska podľa Richarda Kucharčíka vymenili mnohé skúsenosti z pastorácie a evangelizácie rodín na Slovensku.
My máme tu veľa podnetov. Jednak my ponúkame rôzne prednášky fakt cielené pre túto cieľovú skupinu. Hovorili sme o tom, ako rozdúchať ducha, ako možno uživotniť manželský katechumenát v službe manželov na základe nových dokumentov, ktoré vyšli v tejto oblasti.
Program mal aj duchovnú stránku. So svojimi príhovormi vystúpili košický eparchiálny biskup Cyril Vasil, predseda Rady KBS pre rodinu, či nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. Hovorí členka Rady KBS pre rodinu Dobroslava Baranová.
Určite, ale je tu duch jednoty v rozmanitosti, nádherné sväté omše liturgie, kde každý niečo priniesol z tej svojej charizmy a zdieľanie spoločných cieľov a takisto aj tu možno vznikajú nejaké nové priateľstvá a spolupráce.
Podľa Dobroslavy Baranovej by podobné stretnutia mohli pokračovať aj v budúcnosti.
V Bratislave pokračuje druhým týždňom Festival Slobody. Ide už o 13. ročník a uplynulý týždeň ho charakterizovalo hlavne udeľovanie cien Ústavu pamäti národa a Medzinárodný filmový festival. Víkend patril akciám zatvorených hraníc. O tom, čo čaká návštevníkov festivalu nasledujúci týždeň, informuje Ľudovít Malík.
Festival Slobody je multižánrový festival, ktorý pripomína a analýzuje obdobie neslobody na Slovensku, hovorí Jan Endredy, riaditeľ festivalu.
Asi by bolo obťažné rekapitulovať všetkých predošlých 13 ročníkov, ale vyzdvihnúť by som chcel hlavne multižánrový charakter tohto festivalu, ktorý sa od jednoduchovej filmovej prehliadky dokumentárnych filmov rozrástol až do takého náročného a rozsiahleho projektu.
Festival prebieha od 6. do 17. novembra. Otvoril ho slávnostný večer, na ktorom udelili cenu Ústavu pamäti národa veteránom protikomunistického odboja Jánovi Zemanovi a Viliamovi Šimkovi a zakladateľovi Múzea obetí komunizmu v Košiciach Pavlovi Hricovi. Veľmi zaujímavý program sa uskutočnil aj počas víkendu v Devínskej Novej Vsi, kde prebehol víkend zatvorených hraníc. Ako uviedol Jan Endredy, nemenej zaujímavý program bude aj nasledujúci týždeň.
Veľmi rád by som pozval na zaujímavý koncert pod názvom Jana Ispre Festival Slobody, ktorý bude hneď v pondelok 13. novembra v kostole Klariskej v koncertnej sieni o 18. hodine. Hneď v útorok pokračujeme ďalším koncertom Marcela Palundera, ktorý bude opäť sprevádzaný aj diskusiou a bude v priestoroch Slovenského rozhlasu na Mytnej 1.
Festival Slobody je udalosťou, kde môžeme vidieť výsledky práce Ústavu pamäti národa, uviedol riaditeľ festivalu a dodal.
Avšak máme ešte celý rad podujatí, ktoré sú určené vyslovene pre školy, teda stredoškolskú, vysokoškolskú mládež, kam vyslovene náborovo pozývame študentov bratislavských, ale aj iných škôl.
13. ročník Festivalu Slobody vyvrcholí 17. novembra pietnou spomienkou pri pamätníku Brány Slobody.
Myslím na to, aby som venoval čas starostlivosti o svoje srdce, modlitbe i službe druhým a Pánovi. Túto otázku položil pápež František veriacim pri dnešnej modlitbe Anjel Pána.
Koľkokrát nevieme ani, čo sa stalo v našom srdci počas dňa. Čo prechádza nami počas dňa?
A
múdrosť znamená vedieť vytvoriť priestor pre ticho, vedieť počúvať aj seba, aj druhých. Znamená to vedieť sa vzdať času stráveného pred displejom telefónu, mobilu a pozrieť sa na svetlo v očiach druhých ľudí, na svetlo vo vlastnom srdci, na Boží pohľad na nás.
Svätý Otec v apeloch po modlitbe upozornil na občiansku vojnu v Sudáne, pamätal aj na Ukrajinu a na Palestínčanov a Izraelčanov sužovaných konfliktom.
Civilná vojna, občianska vojna prebieha stále v Sudáne, ktorá spôsobuje ďalšie obete mnohých utečencov, ktorí hľadajú útočisko v okolitých krajinách. Je to veľmi ťažká situácia, ktorá je v tejto krajine. Som nablízku všetkým tým, ktorí trpia v Sudáne. A opäť vyzývam zodpovedných tejto oblasti, aby napomáhali aj humanitárnej pomoci, aby takisto pozývam medzinárodné spoločenstvo, aby sme hľadali pokojné riešenia. Nezabúdajme na týchto našich bratov a sestry, ktorí prežívajú takúto ťažkú skúšku.
A
každý deň si spomínam aj na náročnú ťažkú situáciu v Palestíne, v Izraeli. Som na blízku všetkým, ktorí trpia, Palestínčanom aj Izraelčanom. Objímam v tejto temnote všetkých týchto ľudí a veľmi, veľmi sa za nich modlím. Nech sa zastavia zbrane. Nikdy neprinesú pokoj a konflikt sa nevyrieši. Stačí už, bratia a sestry, stačí.
Pápež po modlitbe pripomenul, že na dnes pripadá aj 400. výročie smrti biskupa a mučeníka svätého Jozafáta. Pri hrobe svätca v bazilike svätého Petra sa dnes pri tejto príležitosti konala slávnostná Božia liturgia, ktorej predsedal kievsko-haličský vyšší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk, hlava grécko-katolíckej cirkvi na Ukrajine. Prítomný bol aj generálny predstavený baziliánskeho rádu Robert Lisiejko.
Domáce spravodajstvo.
Vládny kabinet by mal na zajtrajšom zasadnutí prerokovať návrh programového vyhlásenia vlády. Materiál bude zverejnený dodatočne. Vyplýva to z programu zajtrajšieho zasadnutia vlády. Uviedol to na sociálnej sieti premiér Robert Fico s tým, že je na predsedovi parlamentu Petrovi Pellegrinim, kedy sa rozhodne zvolať schôdzu.
S potešením môžem oznámiť, že vláda oficiálne schváli svoj program zajtra ráno o 10. hodine i hneď ho doručíme do Národnej rady a tá môže v podstate rokovať už od utorka, ale to je na predsedovi parlamentu, kedy parlament zvolá.
Premiér zároveň podotkol, že za zostavenie programového vyhlásenia vlády osobne zodpovedal. Jeho cieľom je podľa neho lepší, pokojnejší a bezpečnejší život na Slovensku. Šéf SNS Andrej Danko je spokojný s návrhom programového vyhlásenia vlády. Je podľa neho komplexné a nie je konfrontačné. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka chce s hodnotením počkať, kým programové vyhlásenie vlády nebude predmetom rokovania v parlamente. Uviedli to v dnešnej diskusnej relácii TVS o 5 minút 12. Strana Hlas SD podľa jej predsedu Petra Pellegriniho presadila do návrhu programového vyhlásenia vlády 95% zo svojich zásadných podmienok, ktoré si pred voľbami kládla pre vstup do vládnej koalície. V dnešnej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo, ale opozičný poslanec a predseda SAS Richard Sulík podotkol, že Hlas nesplnil svoj sľub o zavedení 13. dôchodku. Analytik INES Martin Vlachinský dúfa, že programové vyhlásenie vlády prinesie pre zdravotníctvo reálne kroky, nielen tradičný výpočet problémov. Podľa ústavy musí každá nová vláda do 30 dní od svojho menovania predstúpiť pred Národnú radu, predložiť svoj program a požiadať o dôveru. Pomoc pre ľudí, ktorým v tomto roku výrazne narástli úroky na hypotékach, bude formou daňového bonusu do 1800 eur. Na sociálnej sieti to dnes avizoval predseda vlády Robert Fico.
Poprvé je rozhodnuté, že ľuďom pomôžeme aj v roku 2023, hoci sme rátali, že až v roku 2024. V skrátenom legislatívnom konaní rozhodneme o bonuse za rok 2023 vo výške až do 1800 eur ľuďom, ktorým v priebehu tohto roku 2023 došli pozdravy od bank o výraznom náraste úrokov pri hypotekárnych úveroch. Ľudia si totiž brali úvery s úrokom 1%, teraz budú platiť 5%. Situácia nevyzerá stále dobre, lebo Európska centrálna banka stále potvrdzuje základnú úrokovú sadzbu na úrovni 4,5%.
Od budúceho roku pôjde o priame preplácanie časti úrokov štátom. Zákony budú príjmané v skrátenom legislatívnom konaní.
Od roku 2024 to bude priame preplácanie časti vysokých úrokov štátom, tak ako sme avizovali pred voľbami. O príslušných zákonoch bude rokovať Národná rada v skrátenom konaní na svojom zasadnutí, ktoré bude po vyslovení dôvery vláde v termíne určenom predsedom Národnej rady.
Krátko z domova.
V blížiacich sa prezidentských voľbách sa buď vládna koalícia dohodne na spoločnom kandidátovi, alebo postaví SNS vlastného, uviedol to predseda národňarov Andrej Danko. Zároveň si myslí, že hlavu štátu by mala voliť Národná rada. Otvoriť by chcel otázku zmeny ústavy. Strana Hlas nikdy nepodporí zmenu priamej voľby prezidenta. V diskusnej relácii Teatri v politike to deklaroval minister práce Erik Tomáš. Zmenu spôsobu voľby prezidenta si nevie predstaviť ani Sloboda a Solidarita. Zdôraznil to podpredseda parlamentného výboru pre financie a rozpočet Marian Vyskupič. Predseda parlamentu a Hlasu SD Peter Pellegrini uvažuje nad prezidentskou kandidatúrou. Povedal to v dnešnej diskusnej relácii televízie Markíza na telo. Postupne podľa jeho slov prichádza čas, keď bude musieť svoje rozhodnutie oznámiť a keď bude musieť ako predseda parlamentu vypísať prezidentské voľby. Opozičný poslanec parlamentu a šéf strany SAS Richard Sulík kritizoval, že Peter Pellegrini rozhodnutie o prípadnej prezidentskej kandidatúre ešte neoznámil. Občianska konzervatívna strana bude v budúcoročných prezidentských voľbách podporovať diplomata a bývalého ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka. Má podľa nej všetky predpoklady stať sa dobrou hlavou štátu. Dnes o tom rozhodlo predsedníctvo strany. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rokuje s mimovládnymi organizáciami o možnom výpadku príjmov a pokiaľ sa nenájde iné riešenie, malo by tento výpadok kompenzovať. V dnešnej diskusnej relácii v politike televízie Teatri to povedal minister práce Erik Tomáš s tým, že by malo ísť o organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom. Súdkyňa Elena Bertotiová sa v piatok vzdala funkcie členky súdnej rady. Oznámila to prezidentke Zuzane Čaputovej, ktorá ju nominovala, aj predsedovi súdnej rady Jánovi Mazákovi. Funkcia jej zanikla 11. novembra. Policajný vyšetrovateľ obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy 23-ročného muža. Ten mal v Novom Meste nad Váhom zavraždiť svoju 21-ročnú priateľku. Informovala o tom dnes na sociálnej sieti Trenčianska krajská polícia. Situácia na východe Slovenska pri hranici s Ukrajinou je stále komplikovaná. Približne 20 kilometrov dlhá kolóna nákladných aut sa tiahne v súčasnej dobe od križovatky na obec Fekišovce až po hraničný priechod Vyšné Nemecké v okrese Sobrance. Informovala o tom Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová s tým, že situácia na východnej hranici sa večer môže komplikovať ešte viac.
Situácia sa môže skomplikovať dnes po 22. hodine, kedy sa po slovenských cestách môžu začať presúvať nákladné vozidlá a kolóna nákladných vozidiel smerujúcich na Ukrajinu sa tak môže ešte predlžiť. Príslušníci policajného zboru aj naďalej ostávajú v teréne. Situáciu budú monitorovať a operatívne na ňu reagovať.
Doprava na hraničnom priechode Vyšné Nemecké je podľa jej slov vybavovaná priebežne, naďalej však treba rátať so zdržaním.
Všetky prichádzajúce kamióny, mimo kamiónov prepravujúcich tovar podliehajúci skaze a zvieratá, sú odkláňané na záchytné parkovisko pri firme Jazaky v Michalovciach. Doprava na hraničnom priechode Vyšné Nemecké je naďalej vybavovaná priebežne, naďalej však treba rátať so zdržaním.
Polícia podľa slov Lenky Ivanovej vyzýva vodičov na ohľaduplnosť a bezpečnosť.
Občanov vyzývame k zvýšenej ohľaduplnosti a tolerancii, samozrejme na zvýšenie vlastnej bezpečnosti na cestách, nakoľko kamióny stoja v smere na hraničný priechod v jazdnom pruhu. Zároveň žiadame vodičov o rešpektovanie pokynov príslušníkov policajného zboru.
Kolóna súvisí s presunom kamiónovej dopravy cez územie Slovenska v dôsledku obmedzení jej prístupu na Ukrajinu z Poľskej republiky.
Správy zo sveta.
Svetová zdravotnícka organizácia oznámila, že stratila spojenie so svojimi styčnými osobami v nemocnici Šifa v Gaze. Predpokladá, že sa pripojili k tisíckam vysídlených ľudí a utekajú z oblasti. Predstavitelia palestínskeho ministerstva zdravotníctva dnes uviedli, že izraelský nálet zničil kardiologické oddelenie nemocnice Šifa, najväčšieho zdravotníckeho zariadenia v pásme Gazy. Viacero ľudí prišlo o život a bolo zranených aj pri útokoch na zariadenie OSN v meste Gaza, kde sa pred bojmi nimi skrývali stovky palestínskych utečencov. Cez hraničný priechod Rafah boli z Gazy evakuovaní prví Poliaci. Situáciu na Blízkom východe sleduje Jozef Pikula.
VHO v noci na dnes oznámila, že stratila spojenie so svojimi styčnými osobami v nemocnici Šifa v Gaze. Predpokladá, že sa pripojili k tisíckam vysídlených ľudí a utekajú z oblasti. Včera sa v médiách objavila správa, že v tejto nemocnici zomreli dve predčasne narodené deti a desiatky ďalších sú v ohrození, pretože oddelenie intenzívnej starostlivosti pre novorodencov je vyradené z prevádzky pre výpadok v dodávkach elektrickej energie. Palestínske ministerstvo zdravotníctva aj personál nemocnice okrem toho včera uviedli, že zariadenie ukončilo prevádzku v dôsledku prerušenia dodávok elektriny. V okolí nemocnice Šifa aktuálne prebiehajú ťažké boje. Izraelský nálet zničil kardiologické oddelenie nemocnice, najväčšieho zdravotníckeho zariadenia v pásme Gazy. Uviedli to dnes predstavitelia palestínskeho ministerstva zdravotníctva. Nálet na nemocnicu potvrdili aj svedkovia, podľa ktorých dvojposchodová budova zostala úplne zničená počas vzdušného útoku. Izraelská armáda na požiadavku o vyjadrenie doposiaľ nereagovala. Predtým však poprela úmyselné cielenie na nemocnicu a opakovane obvinila palestínske militantné hnutie Hamas, že využíva zdravotnícke zariadenia v Gaze alebo tunely pod nimi ako veliteľské centra a úkryty. Hamas to opakovane popiera. Izraelská armáda dnes vo vyhlásení uviedla, že jej vojaci otvorili zabezpečený prechod, ktorý civilnému obyvateľstvu umožňuje pešiu evakuáciu aj evakuáciu sanitkami z nemocníc Šifa, Rantisi a Nasír. Viacero ľudí prišlo o život a bolo zranených aj pri útokoch na zariadenie OSN v meste Gaza, kde sa pred bojmi skrývali stovky palestínskych utečencov. Uviedla to v noci na dnes OSN s tým, že toto zariadenie spravoval rozvojový program OSN v rámci svojho programu pomoci Palestínčanom. Personál OSN ho však opustil ešte 13. októbra. Cez hraničný priechod Rafah boli z Gazy do Egypta evakuovaní prví Poliaci. Oznámilo to dnes poľské ministerstvo zahraničných vecí, podľa ktorého je to obrovský úspech pracovníkov poľských veľvyslanectiev v Tel Avive, Ramaláhu, Káhire a poľského ministerstva zahraničných vecí, ktorí nešetria úsilím pomôcť Poliakom čo najskôr opustiť vojnovú zónu. Šéf poľského národného bezpečnostného úradu Jacek Siewiera povedal, že vzdušné sily sú pripravené na transportnú operáciu podľa poverenia prezidenta Andrzeja Dudu.
Voľby na Slovensku mali dopad aj na naše súčasné zastúpenie v Európskom parlamente. Z pozície podpredsedu Európskeho parlamentu odišiel Michal Šimečka, ktorý sa rozhodol uprednostniť mandát v Národnom parlamente. Stal sa podpredsedom Národnej rady. Slovensko muselo za neho poslať náhradu, a to podľa poradia v eurovoľbách 2019. Náhradníkom sa stal niekdajší minister práce Jozef Mihal, ktorý sa v stredu ujal funkcie nového slovenského europoslanca. V Bruseli s ním nahrávala Zuzana Sakáčová.
Jozef Mihal kandidoval v eurovoľbách v roku 2019 za koalíciu PS Spolu. V národných parlamentných voľbách za stranu Demokrati, ktorí sa do parlamentu však nedostali. Najbližších 7 mesiacov do eurovolieb sa chce zamerať na prípravu smerníc nariadení v oblasti sociálnych vecí, zamestnanosti a rodinnej politiky.
Je tu na stole veľmi dôležitá smernica o európskom ZTP preukaze, kde sa chcem teda aktívne zapojiť do tejto práce, a je tu ešte veľmi aktuálna agenda Európskej agentúry práce, ktorú máme v Bratislave, ktorá teda funguje zatiaľ niekoľko rokov a ide o to, ako dokázať zlepšiť činnosť tejto agentúry.
Pripomeňme, že po slovenských voľbách došlo aj k pozastaveniu členstva Smeru a čakajúcej kandidujúcej strany Hlas v strane európskych socialistov, informuje Robert Cermek, vedúci kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.
Frakcia socialistov a demokratov plánovala tiež pozastaviť členstvo trom europoslancom Slovenska zvolených na kandidátke strany Smer. Tam došlo k takej situácii, že dve poslankyne, pani Beňová a pani Rodne-Vedialová, sa rozhodli nakoniec, že odídu samé ešte pred tým suspendovaním, a pán Hajšel, tretí europoslanec, zatiaľ sa rozhoduje, pretože treba povedať, že on nie je členom Smeru. Pani Beňová sa tiež vzdala pozície kvestorky.
Europoslanec Ivan Štefanec z frakcie EPP uviedol, že naša nová vláda oslabila pozíciu Slovenska a ešte ani nezačala vládnuť.
To nie je dobré z pohľadu našej krajiny a vôbec to nikoho tu neteší v Bruseli, pretože to znamená menej vplyv aj pri rozhodovaní európskych peňazí.
Bývalý europoslanec za Smer Robert Hajšel, momentálne nezaradený, však tvrdí, že zatiaľ veľké zmeny po voľbách na Slovensku v Europarlamente nevidí.
S nástupom novej vlády zostáva tá priorita, ktorou je naše jasné začlenenie sa do európskych a euroatlantických štruktúr.
Krátko zo sveta.
Vo veku 85 rokov zomrel Karel Schwarzenberg, bývalý minister zahraničných vecí Českej republiky a predseda strany TOP 09. Zomrel včera vo Viedni. Posledné dva dni bol v kritickom stave v umelom spánku. Do nemocnice v rakúskej metropole ho priviezli v pondelok 6. novembra z Prahy. V reakcii na jeho úmrtie český premiér Petr Fiala uviedol, že bol významnou osobnosťou českého exilu a českej politiky za uplynulé 10 ročia. Na úmrtie bývalého šéfa českej diplomácie reagoval aj český ex-prezident Miloš Zeman. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vyjadrila úprimnú sústrasť rodine, priateľom a všetkým, ktorí si vážili úsilie Karla Schwarzenberga posunúť Česko, ale aj Slovensko čo najbližšie k pevným hodnotám demokracie. Izraelské bojové lietadlá uskutočnili útoky na teroristickú infraštruktúru na území Sýrie. Reagovali na paľbu smerujúcu zo sýrskeho územia na Izraelom okupované Golanské výšiny, oznámila to dnes izraelská armáda. Palestínske militantné hnutie Hamas oznámilo, že pozastavuje rokovania o prepustení rukojemníkov, ktorých zadržiava v pásme Gazy od útoku na Izrael zo 7. októbra. Tento krok hnutie odôvodnilo izraelským zaobchádzaním s nemocnicou Šifa v Gaze. Moskva dnes obvinila Ukrajinu, že podnikla sériu útokov v ruskej pohraničnej Brianskej a Belgorodskej oblasti, v dôsledku ktorých zostalo poškodených 5 železničných vozňov. Rusko ďalej uviedlo, že začne vyšetrovať ukrajinský útok, pri ktorom v dedine na hraniciach s Ukrajinou utrpela zranenia jedna osoba. Bližšie podrobnosti však neuviedlo.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nedokončila druhý slalom novej sezóny Svetového pohára. Vo fínskom Levi súverene viedla po prvom kole, v druhom však vypadla, keď dostala špicár. Dnešnú súťaž vyhrala Američanka Mikaela Šifrinová, ktorá si pripísala 89. víťazstvo v prestížnom seriáli, čím zlepšila svoj rekord. Druhá skončila Chorvátka Leona Popovičová, ktorá zaostala za víťazkovo 18 stotín a druhýkrát v kariére vystúpila na pódium. Tretie miesto obsadila Nemka Lena Dürová. Mužov svetového pohára v strediskách Cermat a Červinia sa dnes nekonal. Preteky neumožnil rovnako ako včera silný vietor a čerstvo napadaný sneh. Lyžiari si tak na úvodné preteky novej sezóny musia počkať. Pre nepriaznivé podmienky sa neuskutočnil ani obrovský slalom v Zoldene. Slovenskí hokejisti zvíťazili vo svojom záverečnom zápase na nemeckom pohári nad domácim výberom 2-1. V 34. ročníku tradičného merania síl hokejistov štyroch krajín v Landshute predtým zdolali Rakúsko 7-1, prehrali s Dánskom 3-4 a obsadili tak konečné druhé miesto. Dnešná dohrávka 14. kola futbalovej Nike ligy rozohrala dva zápasy. Slovan Bratislava vyhral nad Skalicou 1-0 a aktuálne sa ešte hrá zápas medzi Košicami a Trnavou, zatiaľ bezgólovo 0-0.
Počasie.
Aké počasie prinesie začiatok nového týždňa, povie Peter Jurčovič.
V pondelok, asi tak popoludní, západná polovica Slovenska by mala byť v daždi a potom sa to bude šíriť aj na východné Slovensko, takže pondelok bude zase taký trošku menej príjemný a ďalej už bude prúdiť vzduch od západu, takže nedá sa povedať, že by bolo nejaké studené počasie, konkrétne napríklad pre Banskú Bystricu. Pondelok ráno už -1 a popoludní asi tak 6 stupňov a do toho už sa potom pridá aj občasný dážď. Pri tej teplote 4 až 6 stupňov to by malo byť v daždi.
Večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel. Dnes na tému Choďte a hlásajte. Náboženský redaktor Pavol Jurčaga v nej prinesie súhrn príhovorov biskupov a rozhlasových kazateľov. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa vám želajú od techniky Richard Čvarba a od mikrofónu Lucia Pálešová.